Слово «стыляха» придумали журналісты «Комсомольской правды». Надарылася гэта дзесьці на пачатку 50-х гадоў у прыпар барацьбы з касмапалітызмам. «Не вытыркайся», пісалі тады на вагонных вокнах. Гэты заклік стаўся жыццёвым крэдам савецкіх людзей. Маладыя людзі ў гаматных пінжаках, вузкіх портках, так званых дудачках і з устаўбуранай чупрынай першымі адкінулі гэтае крэда і былі стаялі нагоды бітыя як на яве, так і на старонках савецкага друку. Гаматны пінжак на плячах і стаўбурысты кок на галаве кваліфікаваліся савецкімі ідэолагамі як антыграмадская праява. Да таго ж, слова «стыляга» было з таго ж сінанімічнага раду, што і дармаед, распуснік ды здраднік. «Ты знаешь стиляк? Жилет какаду, и стильная обувь, и брючки, и юбочка клином, держи упаду у свежеокрашенной сучки». Это фрагмент выкрывальницкой поэзии того часу. Меж тым з'явление стылях было з'явой цалком закономерной. Громадская атмосфера потеплела, и адразу ж з'явился бразильный элемент. Я особисто упершиню бачу стылях у 1963 годе у Питеры. Яны стояли ля ресторану «Садко», и на их были узкие ноговицы, стракатая кашуля на выпуск и темные окуляры на носе. Моя крэўная, тетка Вольга, якая жила у Питера и привела нас с мати поглядеть на стыляху, поведомила, что это скрозь дети профессоров да інших уплывовых людей. Тому, как позбегнуть скандалов, со стыляхами разбирались не работники милиции, а адмыслова створанные комсомольские дружины. У 50-х годах это были брыгадмильцы, брыгады содейнищення милиции, а в 60-х – комсомольские оперативные отряды. Особливо лютовали брыгадмильцы. У іх былі шырокія паўнамоцтвы, і затрымаўшы якога стылягу, яны часцяком давалі таму кухталя, ды распорвалі хірургічным скальпелем вузкую калашыну. Падобны выпадак надарыўся з адным маім знаёмым. Брыгадмільцы раздзерлі яму штаны да самых каленяў. Паводле знаёмага, нагавіцы ягоныя мелі шырыню 17 сантыметраў, і перад тым, як іх надзець, даводзілася намыліваць пятку. Знаёмы паведаміў таксама, што самым праблемным элементам стыляжнага прыкіду былі чырвоныя шкарпэткі. Дастаць іх было вельмі цяжка. На барацьбу з вестфальскай заразай былі адмабілізаваны не толькі паэты. Таму і глядзім так сурова на хліпкіх стылях і пралаз, гэта ўжо наш Пімен Панченка, але і майстры да чаляднікі выяўленчага жанру. У сярэдзіне 60-х слова «стыляга» стала архаічным, і вестэрнізаваных маладзёнаў спачатку ахрысцілі піжонамі, а потым валасацікамі. Гэта ўжо былі не проста стракат апраненыя маладыя людзі, а стыхійныя нонканфармісты. Да і прыкід у іх быў зусім іншы. І чырвоныя шкарпэткі былі апошнім элементам, які лучыў іх са стылягамі.